Campus FM presenta. Haydn, il-bnidem il-mużiċista. Sensila ta' programmi li ifakru il-mitej sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Nsemmilkom. Wasalna fil-programm numru 4 minn din is-sensiela li palma tafu set wasalna sa Mejju, meta d-dinja kollha tkun qiegħda tfakkar il-200 sena mill-mewt ta' Joseph Haydn. Fil-programm li għaddew smajna ħafna tarif anki mingħand Haydn innifsu, personifikat minn Lino Farrugia, dwar ħajtu imma wkoll smajna tarif minn nies mistiedna f'dawn għall-programmi dwar xed jiġri fl-Awstrija, per eżempju, meta kellna hawnhekk lill-eċċellenza tagħha Dr. Caroline Gudenus, li hija l-ambaxxatriċi tal-Awstrija, li qaltilnax hija tiseħħ fl-Awstrija f'din is-sena u kif se tkompli wara Mejju iċ-ċelebrazzjonijiet u t-tifkiriet ta' dan għall-bniedem. F'Malta, biex naraw x'qiegħed titħejja għalina f'Malta, kellna anki lil Sara Spiteri fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet li tkellmitna dwar attivitajiet marbuta propju ma' dan il-kompożitur kbir. Komplejna mixin u tkellimna dwar il-relazzjoni li Haydn kellu ma' Mozart u ma' Beethoven fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet palma tiftakru, u anki tkellimna dwar it-twaqqif tal-iskola magħrufa bħala l-iskola Vjenniża Klassika. Tajja prillum nitkellmu dwar l-orkestra, l-orkestra klassika, li mingħajrha il-kompożituri żgur ma setgħux iwasslu u jiżviluppaw l-idea tagħhom. Qegħdin nisimgħu waħda mis-sinfoniji bikrin ta' dan il-kompożitur, il-sinfonija numru 14 fil-fatt, meta huwa kitiba kien għadha l-orkestra mhijiex daqshekk żviluppata bħalma se naraw ġara sakemm wasal biex imut Haydn. Importanti li ngħidu li Rimski-Korsakov li kulħadd jaf kemm kien magħruf bħala orkestratur eċċezzjonali. Għal Rimski-Korsakov, Haydn kien wieħed mill-ikbar orkestraturi li qatt kien hawn. Ġifri għandek orkestratur kbir ta' prestiġu enormi Rimski-Korsakov qed jgħid l-istess ħaġa għal Haydn. Issa aħna li jiena mdorrijin bil-mużika ta' Haydn ħajjitna kollha, forsi laqqas napprezzaw dan il-fatt. Forsi laqqas qatt ma tajna każ aħna li aħna daqshekk familjari mal-mużika ta' Haydn li nistgħu ngħidu naħdu anki for granted, qatt ma niflu, nifqu biex niflu l-intriċċi u d-dettalji li fiha l-mużika ta' dan il-kompożitur. Rana jkollna nammettu li huwa ħażin u ħażin ħafna. Għażgulli jekk nitlobkom issemmuli xi xogħlijiet tiegħu mill-ħafna kiteb bejn 104 u 106 sinfoniji, jekk ngħidilkom issemmuli xi sinfoniji, se semmuli żgur The Clock Symphony, The Surprise Symphony u forsi The Farewell Symphony, dawk huma biss tlieta minn dak l-opus hekk kbir, allura għaliex ma nafuhomx xogħlijiet oħra tiegħu. Forsi anki x-xogħlijiet tal-bidu tiegħu. Għaliex aħna għandna id-drawa li nifqu hemm minnajr ma niftakru fil-virtuozità fenomenali li Haydn żviluppa bejn l-ewwel kitbiet tiegħu u dawk li kienu tiġu komposti fi żmien meta wasal biex imur Londra. Hemm differenza enormi bejn ix-xogħlijiet tiegħu tal-bidu u x-xogħlijiet ta' li kien qiegħed jikteb u flimkien mal-kontemporanji tiegħu fi żmien meta mar Londra. Hemm baħar jaqsam kif ngħidu bil-Malti. It-triq ma kienitx faċli tafux. Imma xejn ma kien jaqtalu qalbu, dan smajna lil Haydn stess jgħidilna li huwa kien jitgħallem minn kollox. Ma kienx jaġġibha, kien bniedem li jaċċetta kull sitwazzjoni, però kien jaħtaf l-okkażjoni ta' kull moment. Kull ħaġa kien jitgħallem minnha, kull okkażjoni li tippreżenta ruha biex jitgħallem kien jaħtafha. U minħabba f'hekk u minħabba anki l-fatt li huwa għadda ħafna minħajtu fil-palazz imbijat mill-mainstream tal-mużika kellu fittex ir-riżorsi fih innifsu u b'hekk żviluppa ħafna u ħafna xogħlijiet li huma differenti għal kollox iktar ma għadda żmien iktar immaturaw miegħu. Ma kienx isiba ħafifa però biex ikomponi bħal Mozart, ngħidu aħna Mozart jekk kellu xi ħaġa iktar mill-inventiva, kienet il-ħeffa kif ikteb ix-xogħol u qatt meħu żball. Haydn ma kienx hekk, Haydn kien isiba bitqila. Kien jikteb bil-mod u kien ikollu ċertu diffikultà wkoll. Darba staqsew meta kien qiegħed jikteb l-oratorju The Creation. Qalulu għaliex dom daqshekk biex ktibtu dan ix-xogħol. Qabesu u qalilhom għaliex jiena rridu iservi għal ħafna żmien. Allura kien jorqmu, jirfina, dejjem jirġalura, dejjem jirġa' ara x'għamel, biex ix-xogħol jibqa' validu għal ħafna u ħafna snin. Illum The Creation huwa wieħed mill-ikbar oratorji li qatt inkitbu mhux biss ta' Haydn imma anke ta' kompożituri oħrajn. U allura dan għall-mod bil-mod u b'ċertu diffikultà tiegħu servew biex tgħawna xogħlijiet irfinuti tassew. Meta Haydn beda jikkomponi, kif kienet l-orkestra dak iż-żmien? Meta kien għadu jibda, l-orkestra kienet magħmula minn żewġ obwe, żewġ korni u kordi. U kien jiżdied fagott jew tnejn u ċimbalu, il-klaviċembalo. U dawna kienu jissaħħu il-fagott u l-klaviċembalo ovvjament biex jissaħħa il-basso kontinwo, jiġifieri il-linja baxxa. Is-sinfonija f'dak iż-żmien kienet tkun magħmula minn tliet movimenti u mhux minn erba' kif beda jsir iktar il-qudiem. It-tliet movimenti kienu jsegwu kważi dejjem l-istess pattern, jiġifieri l-ewwel għandek il-moviment li huwa fast, imbagħad il-moviment li huwa slow, imbagħad li ieħor li jerġa' fast. U dan nistgħu narawh anki li huwa nistgħu ngħidulu żvilupp li kien hemm direttament mill-sinfonija operistika taljana. Jew inkella biex nagħtu għall-kelma iktar forsi adattata, ma taljani jgħidula sinfonija u ħafna Maltin jgħidula sinfonija wkoll. Forsi l-kelma iktar adattata hija l-overture jew l-overture il-ftuħ. Dak iż-żmien l-overture kien ikun magħmul tal-opri minn sezzjonijiet, minn taqsimiet varji, ma kienx il-xogħol b'moviment wieħed li sar iktar il-qudiem lejn tmiem is-seklu li kien jgħix fih Haydn, jiġifieri lejn tmiem is-seklu 18. Il-korni ma kienx ikollhom wis libertà għax kellhom lagunas tekniċi serji. Għax hekk nibdew nitkellmu fuq strumenti, insibu pereżempju li l-istrumenti tan-nifs, il-woodwind, kien jintuża l-iktar il-wind instruments iktar mill-woodwind, għax anke strumenti tal-ram, jiġifieri brass, imma xorta jindaqqu permezz tan-nifs permezz li wieħed jonfoħ fihom. L-istrumenti tan-nifs kienu jintużaw l-iktar biex jipprovdu l-armonija skont il-ħtieġa. F'kelma waħda jimlew skont il-ħtieġa, jimlew il-vojt li kien ikun hemm. Waqt li l-korni kif tiġa għadna ma tantx kien ikollhom libertà għax kellhom ħafna lagunas tekniċi serji. U allura insibu li dawn ma tantx setgħu jiġu użati b'ċertu mod ardit biex ngħidu l-kelma, forsi ardit mhux il-kelma preċiża, ma insomma ċertu mod li wieħed iġalek taħseb kif irnexxielu joħroġ u juża dawn l-istrumenti. Ma setgħux għax kellhom ħafna diffikultajiet tekniċi. Insibu kol li fil-moviment tan nofs, ġifiri fil-lento, jew inkella l-andante, jew inkella l-adagio, jew inkella l-largo, dawn huma kolla tipi differenti ta' lenti, ta' moviment slow imma mod differenti, mhux kolla slow l-istess. L-istrumenti ta' nifs kienu jibqgħu lura l-kollox, u ma kienux jieħdu kważi sem f'xejn. Li nidrawa dam it-kaxkara snin sħaħ u ħajdin għall-inqas fl-ewwel sinfoniji tiegħu hekk kien jagħmel din il-prattika. Ġifieri li fil-moviment lent l-istrumenti tan-nifs ma kienu jipparteċipaw kważi f'xejn, anzi ma jidħlu f'xejn. Fejn jidħlu l-istrumenti tal-korda, il-partituri għalihom kienu jkunu f'żewġ partijiet biss, bis-sekondi violini jirdupjaw għall-primi u bil-viola issaħħaħ il-baseline. Imma f'ottava ola. U xi ngħidu għall-parteċipazzjoni tal-flaut? Dawn insibuhom anki fl-ewwel sinfoniji ta' Haydn. Fil-fatt huwa beda jużhom mill-mument li daħal jaħdem mal-prinċep Paul Anton, iżda mhux meta kien jaħdem mal-Konti Morzin, imma meta daħal Vici Kapellmeister mal-prinċep Esterházy, mal-ewwel beda jitfa l-enfasi fuq il-flaut. Bejn l-1760 u l-1769 kienet moda fl-Ewropa li jiddaħlu wkoll kurunetti u timpani ġifir il-kettle drums. Imma dawn kienu jiddaħlu meta kien se tkun hemm xi mużika ċelebrattiva waqt xi serati ċelebrattivi li allura kienu jitolbu xogħlijiet iktar grandjużi. Tantu hekk. Li meta Mozart ikkompona kunċert kbir biex jistella fi Vienna fil-bidu tal-1780 huwa kiteb sinfonija li fihom li fiha daħħal sew il-kettle drums kif ukoll il-kurunetti, sew it-timpani kif ukoll il-kurunetti. U semmija A Grand Symphony with Trumpets and Drums. U dan għamel hekk Mozart biex jiddistingwiha minn sinfoniji da' kamera. B'orkestrazzjoni pjuttost limitata ta' kompożituri li kienu jigdmu fi żmien Haydn fosthom Haydn stess. Il-fagott issa ħa naraw kif inbidel l-użu tal-fagott minn żmien ta' meta beda jikteb Haydn fil-bidu għal meta spiċċa biex ngħidu hekk jew inkella meta mar Londra meta kiteb l-ikbar xogħlijiet tiegħu. Il-fagott. Fl-ewwel xogħlijiet insibu li Haydn kien diġà għatal fagott mill-basso kontinwo u taħ leħen indipendenti. Tantu hekk ninsibu fis-sinfonija in si bemol li l-fagott ma baqax jagħmel parti mill-basso kontinwo, iżda ngħata solo tas-sew sabiħ fit-trio tal-minwett. Mela fis-sinfonija in sol in si bemol mill-minwett u trio, hemmhekk il-fagott ingħata trio ingħata solo verament sabiħ allura ingħata leħen individwali. Fis-sinfonija numru 9 insibu mnissel, imnizzel, fagott solo. Ġifiri Haydn hawn ta' istruzzjonijiet speċifiċi u preċiżi. Iktar ma dażmien, iktar Haydn rabba konfidenza u nsibu li huwa talab lill-Prinċep Nikolaus biex jippermettilu iżid il-mużiċisti. U ekku li fl-1763 Haydn irdoppja l-orkestra billi korni issa minn tnejn tal-aħħom għall-erba. Sadana Haydn kien ikollu mużiċisti primi fl-orkestra tiegħu għaliex il-Prinċep Esterházy kien jimpjega l-aqwa nies. U allura peress li kellu nies mużiċisti ta' livell għoli ħafna kien seta jesperimenta magħhom, kien jazzarda jipprova effetti u orkestrazzjonijiet ġodda. U ma ninsewx ukoll li hu kien ikun magħhom ebba 20 siegħa kuljum, jiġifieri dan hekk kiteb xi ħaġa jrid jippruva. Il-mużiċisti qegħdin hemm miegħu fil-palazz, allura jista' jipprova dak il-ħin stess. L-ewwel li juża erba korni Haydn kien fis-Sinfonija numru 13 li l-Prinċep mill-ewwel irrimarka kemm kien sabiħ il-ħoss biktar korni. Sintendi, nistgħu nimmaġinaw li Haydn hawnhekk tela fis-seba' sema. Iktar madda żmien, iktar Haydn beda jikkonċentra fuq elementi sinfoniċi iktar milli fuq il-virtuożità ta' strumenti, u maħħom ma' dawn l-elementi sinfoniċi kompli tissaħħa u tikber l-orkestra klassika li nistgħu ngħidu laħqet il-qofol tagħha bis-sinfoniji hekk imsejħa Paris. Sa dawn is-sinfoniji jiġbu n-numru minn 82 sa 87. Sinfoniji tiegħu li jitwasslu minn orkestra kbira mamula minn flaut, żewġ obwe, żewġ fagotti, żewġ korni, żewġ kurunetti, timpani u kordi. Kif qegħdin tindunaw differenza enormi minn kif kienet l-orkestra fil-bidu tal-karriera ta' Haydn għal dawn ix-xogħlijiet maturi tiegħu. Fil-fatt, Haydn matur fil-fatt kellu jżid ukoll iktar quddiem flawti ieħor jiġifieri ġew żewġ flawti u żewġ klarinetti. Is-sezzjoni tal-korda wkoll kienet tkabbret minn meta kien għadu fil-bidu tiegħu. Meta ma kienx ikollu iktar minn 5 jew 6 violini, żewġ violi, żewġ violonċelli u żewġ kontrabaxxi. L-orkestra li Haydn kellu f'Esterhaza fl-1781 kienet tinkludi 24 mużiċist minn arma noddu l-kurunetti u t-timpani li kienu jiżdiedu skont iħtieġa bħal marajna. L-ewwel orkestra li kellu Londra imbagħad kienet mamula minn 40 mużiċist. Iżda t-tieni waħda kienet mamula minn 60. Imma waqaf hemm, għax għal Haydn il-qis perfett tal-orkestra kienet ta' 60, li kien l-istess qis preferit ta' Beethoven. Il-qis preferit ta' orkestra ta' Beethoven kienet orkestra mamula minn 60 mużiċist. U fil-fatt Beethoven stess qatt ma' jew id-derieġa jew kiteb għal dik li huwa kien isejjaħ Monster Orchestra, dik l-orkestra kbira romantika li mbagħad kellha tiżviluppa fi żmien ir-romantiku fi żmien Berlioz pereżempju, mijiet ta' nies fl-orkestra u fuq il-palk għax jista' jkollok anki vuċijiet, ħafna vuċijiet u anki banet, dak għal Beethoven noqgħas Haydn marido. Il-qis preferit sew ta' Haydn kif ukoll ta' Beethoven kienu ta' 60 il-mużiċist. Kif qegħdin naraw, Haydn ta' iktar minn kontribut żgħir fl-iżvilupp tal-orkestra moderna u dan u attribut ieħor ta' dan il-mużiċist kbir u raġuni oħra naħseb taqblu miegħi għaliex għandna infakruh. Mela fil-bidu tal-programm konna qegħdin nisimgħu l-Allegro mis-Sinfonija numru 17. Issa se nkomplu billi nisimgħu l-Andante din hija waħda mill-ewwel sinfoniji li fiha tliet movimenti Allegro, Andante u l-finale Allegro Molto. Aħna se nisimgħu Andante ma non troppo. Sinfonija numru 17 in fa maġġore ta' Joseph Haydn. Hemmek smajna it-tieni moviment, l-andante ma' non troppo, mis-sinfonija numru 17 fa' maġġore ta' Haydn, xogħol li ġi interpretata lina mit-Toronto Kamarata immexxija minn Kevin Mallon. U issa wasal il-ħin fil-programm tagħna fejn għal darb'oħra nerġgħu ninaqdu mal-attur Lino Farrugia li se jagħtina episodju ieħor fil-ħajja ta' Haydn għax bħalma tafu Lino Farrugia qiegħed jippersonifika propju lil Joseph Haydn.
Kif aħna? Majn herren, frau und fräulein. Ma jimportax billi nitkellem daqxejn mhux bil-Malti llu. Le, le. Ħa nagħtikom ċans tifhmuni ħin kollu. Nimmaġina li issa sirtu tafuni aħjar billi kontu tafuni qabel. Issa sirna ħbieb. Tant nemmen li sirna ħbieb li anke tistgħu jekk tridu tibdew seħuli se perl. Kif kienu jseħuli bidjalet, Austriak, meta kont żgħir. Meta kont żgħir kelli leħen angeliku. Meta ħerrojt era mill l-audition. Biex idaħħalni fil-kor tal-Katedral ta' San Stefano li tiegħu bħalma kont qed tilkom diġà, għattilkom jew għadi, kien il-maestro di kappella. Kien tant impressjona ruħu meta sema ninkanta mingħajr ma kont qatt rajt il-mużika qabel. Li kiteb hekk dwari. Preċiżjoni, ton pur u spirtu artistiku. U bħala rigal kien tani platt ċirasa li kiltom fakkatajn. Platt ċirasa, kelli dak il-ġoħ kollu fuq meta kont żgħir. Ngħidilkom il-verità, kull darba li fil-karriera tiegħi bħala korista kelli inkanta xi trilli jew ieħor, dejjem imma dejjem moħħi kien imur fuq dik il-platt ċirasa li kien niżilli qasel. Diġa għedtilkom ukoll li meta għalaq 17-il sena sibt ruħi barra mill-kor. Imma sissa għadni ma tilkomx x'wassar biex Herr Reuter ma jżomniex bħala impjegat miegħu. Seta kiku uriet. Seta kiku uriet ħalli ningħallem jew nieħoħsib il-kor imma le. Kaċċini ta' fuq is-senduqi. Tajt ngħidilkom għaliex? Uiva, mela le. Bħalma tistgħu taħsbu il-moda tal-ħwejjeġ u x-xar kienu ħafna differenti minn tagħkom illum. Dak iż-żmien l-irġiel kien iħallu xagħarhom twila u kien jiġbduh pigtail tajdulu, għandukum bl-Ingliż pigtail jajdulu, anki nta' hawnhekk pigtail tajdulu, jew nkella mallju jew ma nafx isejħulu insomma. Imma insomma konna qegħdin inkantaw u jien fettilli naqta l-mallju tal-korista li kien hemm quddiemi b'imqas. Li kont ġibtni apposta, eh? Ma nafx x'fettilli. Rid nagħmel ċajta. U rid indaħħaq. U għax għamilt hekk spiċċajt barra. Għax Herr Reuter qalli li jien li kont kbert issa kelli nkun ta' eżempju għall-oħrajn. Il-kastik għal dan id-dnub kbir, dan id-dnub hekk kbir tenna t-tieni darba, kien xeba frosta quddiem l-oħrajn. Jew hekk jew nitkeċċa. Jien għażilt illi nitlaq għax ma stajtx niffaċċja umiljazzjoni bħal dik. Insomma. Naħseb li kien jgħira lija, għax jien kont diġà bdejt nikkomponi xi ħaġa anke f'dawk iż-żminijiet. U kien ħares li dak li kont ktibt u kien ifarrakli u jmaqdarli kollox. Dak iż-żmien kien jiddispjaċini, ma l-esperjenza għallmitni li kellu raġun. għax dak li kont bdejt nikteb ma kienx jiswa Karlin. Imma, mill-iżbali titgħallem. U m'għaddix u żmien qabel ma ktibt l-ewwel kwartetti għall-korda tiegħi. Ġiġa smajna parti mit-tielet wieħed. Xi ħmisa xilu minn għalija semmajtulkom. Imma issa, ħalli nsemmalkom kompożizzjoni oħra tiegħi. Mhux minn opus wieħed imma minn opus tlieta. Xogħol ieħor bikri tiegħi.
Thank you. Mela,
il-fama tiegħi bdiet tinxteret sew. Wara li ħdimt għand il-baruni Furenberg u l-kontessa Thun, sibt ruħi impjegat għand il-konti Ferdinand Maximilian von Morzen, li kien mill-Bohemia. Il-familja ta' dan in-nobli kienet importanti ħafna, u għalija l-impjieg miegħu kien ifisser li tlajt tarġa importanti. Għax issa ħobżi kien maħbus. Għandkom tkunu tafu li jenxej ma kont niddejja bil-fatt li bħala mużiċista. Kont meqjus ftit aħjar minn seftur. Fiżmien l-ebda mużiċista ma seta' jgħix jekk mhux impjegat ma xi familja aristokratika. Insomma, mhux kulħadd għax. Ara Mozart, dak kien jaħsibha mod ieħor, uriet jieqpa' awtonomu. Xtaq iżomm id-dinjità tiegħu u jitħallas tas-servizzi li kien jagħti. U Beethoven, ommi ma Beethoven, ommi ma. Dak irid ikun is-Sinjur U. Riet li jaqleb is-sistema ta' taħt fuq. Jilla. Jina kont sodisfatt li ikolli plat sħun x'nikol u saqaf fuq rasi. Kont impjegat bħala sormastu kompożitur. Dak din xogħli. U dak kont nagħmel. Kulħadd għandu l-idea tiegħu, mhux ta' sew. Jien kont kuntent li fis-sena 1759 wara 10 snin nara minn fejn se naqla solt u nagħmel kull ma jiġi għall-idejja, mużikalment naturalment, kont impjegat b'salarju ta' 200 gulden jew fjorin fix-xahar. Barra li kellu l-kara f'xejn, naturalment. X'irid tiżjed. Ix-xitwa inqattaħ f'Vjenna u s-sajf fil-Bohemja ħdejn Pilsen, fejn il-Konti Morzen kellu kastell. Kont ħsieb orkestra żgħira privata ta' 16 ruħ li kellu l-Konti. Konna ndoqqu skont l-eżiġenzi tas-Sinjur kull fejn u l-kull meta kien ikun jeħtieġ u meta jfettillu u. Mela, issa kelli 27 sena. Ma konċ għad nitfalu billi l-problemi finanzjari kienu sparixxew stajt nibda naħseb biex niżewweġ. Kieku l-Konti ma xtaqx li niżewweġ, anzi, laqqas kien jimpjega irġiel miż-żewġa. Imma jien ħajt għaddej bil-ħsieb li fassalt f'moħħi. Moħħi mar mill-ewwel fuq tfajla li kont naf snin qabel, meta kont nagħlem il-mużika lila u lil-oħta. Kien jisimha' Therese u kienet bint parrukkier. Konsert inħobba. U għalhekk mill-ewwel iftakart fiha. Ma mort żmerċ. Għax daħlet soru. Ma tantx kont impressjonajta mill-lider. Insomma, minn hemm u minn hawn, is-sur u s-sinjura Keller, il-ġenituri tagħha, ipperswadewni niżewwex il-oħta, Maria Anna, li kienet 3 snin ikbar minni. U ekku li fis-26 ta' Ottubru 1760 iżewġna. Iż-żwieġ xejn ma nexxa. Kienet buzbetika mill-kbar, dejjem teqret u tgor, nervuża, għajjura, tħobb tikkmanda lil kulħadd. Idea ibsin fejn jitħlu l-flus. Ma tħobbx il-mużika u fuq kollox ma setax ikoll tfal. Iż-żwieġ dam mill-Milizza San Stefano. Assew jien kif ukoll qi sibna min japprezzana aħjar. Għawx għat li jagħtini tort. Jien ġi ġattilkom li ma kontx sabiħ imma n-nisa kienu ifittxuni. U jien xejn ma kont niddejja nares lemmu l-hawn. U kif. Kieku kont Malti kont ngħid li Malta qatt ma rrifjutat qamħ. Imma jiena Malti qatt ma kont. Imma n-nisa sbieħ kont naf narhom tafux. U għandkom tkunu tafu li l-liġijiet tal-pajjiż kienu jippermettuli la iż-żwieġ ma nixix stajna naħsbu għal rasna. Ftit ta' snin qabel biss 1749 kienu saru tibdilid kbar fil-liġi tal-pajis. Kont sejjer mhux ħażin meta faqqet sajjetta fil-blazzi, eh? Il-Konti Morzin ftar. U ma setax jibqa' jżomm mill-orkestra. Kellu jara x'jagħmel biex inaqqas mill-ispejjeż. U l-ewwel li beda kien mill-orkestra. Neħħija. U aħna l-mużiċisti sibna ruħna barra. Bil-ħaq. Insejt ngħidilkom li 3 snin biss qabel iż-żewġ lill-Anna Marija f'Salzburg twielet il-kbir Mozart. Kemm dom timpjegat mal-Konti Morzin bdejt nikteb is-sinfoniji barra ħafna xogħlijiet oħra. Xogħlijiet li għadhom popolari sal-lum. Sib truħ barra, bla xogħol. Ma tantx domt qiegħed għax ix-xorti reġgħet daħletli. U sib truħ impjegat bħala viċi kapilmaster tas-Serenissimu altezza tiegħu il-Prinċip Paolo Anton Esterházy fil-palaċċ li kellu Eisenstadt. Il-kapitali tal-istat ta' Burgenland fl-Awstrija. Hemm il-familja Esterházy kella s-seda tagħha. Hemm tridu taraw il-lussu, il-manifiċenza u l-kobor. Dawk flus. Dawk, sinjuri. Meta mort f'Eisenstadt, ġibt għajnejja wara wednejja. U f'qalbi qed mor ġib lill-ommi u missieri l-lum jarawni hawn f'dan il-palazz majestuż, kif jibqgħu imbelħin. Tifel minn raħal żgħir fil-kampanja qed jgħix qalb dan il-lussu kollu. Imma, dwar dan, ngħidilkom darb'oħra. Kif tgħidu intom saħħit jew kellha avwida żgħar?
Nara il-programm tal-lum billi mill-kwartet tal-korda Opus 54 ġifri ħafna differenti mill-opus li smajna qabel għax dak kien Opus 3 kien għadu fil-bidu tal-kidba tiegħu tal-kwartetti tal-korda issa għandna Opus 54 li huwa n-numru wieħed in sol maġġore ħan nisimgħu l-Allegretto.
Thank you.
bekk wasalt fit-tmiem tal-programm tal-lum jina nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi, nirringrazzja wkoll lil-Lino Farrugia waqt li nirringrazzja wkoll lil-Kenneth Mizzi li rrekordja li dan il-programm. Tu nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja wkoll il-Damato tad-diski li ta' kull ġimgħa jagħtini d-diski biex inkun nista' nużhom fil-programmi Haydn, il-bniedem, il-mużika tiegħu. Joyce Gullajmir, issemmilkom.
Għadkom kemm smajtu Haydn, il-bniedem, il-mużiċista. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir.